Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişi başlayır. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gözləmək olarmı ki, bugündən Azərbaycanda jurnalistlər daha təzyiqdən danışmayacaqlar. Başqa sözlə, Amerika ilə Azərbaycan arasında demokratiya dialoqundan sonra nə dəyişəcək? Azərbaycan əskəri daha çox kimi oxşuyur? Rus saldatına yoxsa NATO hərbçisinə? Dünənki hərbi parad nəyi göstərdi?
Neçə il əvvəl siz pilotsuz təyyarə görmüşdünüz, amma bizim ordumuzda dünən nümayiş etdirildi.
Deyim və yaxud da ki, 1-2 silah sursatın nümayişi hələ yenidən ki, bu NATO standartları sayıla bilməz və bu anlama da gələ bilməz.
Və Azərbaycanda narkomaniyada müalicə olunmaq iki qat çətində hətta həkimin dünya şöhrətli olsa da.
Səhiyyə Nazirliyi narkomanların müalicəsini öz öhdəsinə götürsə də, onların sosial-psixoloji reabilitasiyası üçün dövlət proqramları yoxdur.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda rəsmi danışıqlar aparıblar. Onlar Xarici İşlər Naziri və Prezidentlə görüşüblər. Rusiyalı həmsədr Yuri Mezlyakov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Minsk qrupu tərəflərdən növbəti addım gözləyir. Amerikalı həmsədr Metyu Brayza da deyib ki, irəliləyiş üçün tərəflərin addımı və iradəsi lazımdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Həmsədrlər deyirlər ki, onların indiki səfəri Peterburq danışıqlarından sonra, yəni bu 3 həftə əvvəl keçirilmiş Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra yaranmış müsbət ab-hava ilə tanış olmaq arzuları ilə irəli gəlir. Rusiyalı həmsədr dedi ki, bu söhbət ondan gedir ki, hər iki prezident Peterburqda söz veriblər ki, onlar danışıqları Madriddə təqdim olunmuş, yəni yarım il əvvəl təqdim olunmuş prinsiplər sənədi üzərində sona çatdırmağa hazırdırlar. Mezyakov deyir ki, onlar növbəti addım indi gözləyirlər. Bu addım o ola bilər ki, Xarici İşlər Nazirləri konkret detallar üzərində danışıqları davam etdirməyə artıq işə başlasınlar. Yəni konkret görüş təyin olsun, konkret hansı suallar onlarda maraqlandırır, bu sualları birləşdirib cavab tapsınlar. Amerikalı həmsədrlə deyir ki, bunu etmək mümkündür. Fransalı və Rusiyalı həmsədrlərin buna əvvəl verdiyi açıqlamaları təkrarlayıb və deyir ki, bunun üçün kiçik bir iradə və addım lazımdır. O deyir ki, o gözləyir ki, tərəflər bunu edə bilərlər.
Ələkbər Raufoğlu, Bakıda görüşlərini qutarandan sonra həmsədrlər Yerevana gedəcəklər, iyunun 29-unda isə onlar Xankəndində olacaqlar. Bundan sonra həmsədrlər Viyanada müzakirələrini ATƏT rəsmiləri ilə davam etdirəcəklər. Amerikanın dövlət katibinin insan haqları üzrə müavini David Kramer bugün Bakıda müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşüb. Azərbaycan Naminə Alyansının sədri Eldar Namazov görüş barədə Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Bizim əsas müzakirələrimiz Azərbaycanda insan haqları, demokratiya, medianın vəziyyəti, həbs olunmuş jurnalistlər, seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər, sərbəst toplaşma hüququ və digər Azərbaycanda mövcud olan demokratiya və insan haqlarından bağlı problemlər ətrafında müzakirələrimiz keçdi.
Eldar Namazov, Millət vəkili Cəmil Həsənli jurnalist Aqil Xəlilin ölkədən buraxılmamasının və Emin Hüseyninin döyülməsinin səbəblərini araşdırmaq üçün dövlət strukturlarına sorğu göndərib. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Millət vəkili Cəmil Həsənli Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin ölkədən hansı səbəbdən buraxılmamasını aydınlaşdırmaq üçün dövlət sərhəd xidmətinə sorğu göndərib. Cəmil Həsənli deyir ki, istintaq materiallarında Aqil Xəlilin zərər çəkmiş kimi tanınmasına baxmayaraq, onun ölkədən buraxılmamasında qaranlıq məqamlar var. Stat. İstintaq və məhkəmə orqanları bildirir ki, Aqil Xəlilin ölkədən çıxmasına heç bir qadağa qoymayıblar. O halda mən öyrənmək istəyirəm ki, bu göstərişi hansı dövlət orqanı verib. Millət vəkili daha bir deputat sorğusunu Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynlinin döyülməsi faktının araşdırılması üçün Daxili İşlər Nazirliyinə göndərib.
Jurnalistlərə qarşı törədilən faktların araşdırılmasında ləngimələrə yol verilir və sonra da müxtəlif vasitələrlə bu örtbasdır edilir.
Cəmil Həsənli, Şimali Koreya öz nüvə kompleksində soyuducu zavodu beynəlxalq müşahidəçilərin gözü qabağında məhv eləyib. Bu təntənəli toplantıdan bir gün qabaqsa Şimali Koreya öz nüvə fəaliyyəti haqda uzun müddət ki gözlənilən hesabatını Çinə təqdim eləmişdi. 2007-ci ildə imzalanmış beynəlxalq müqavilənin əsas şərtlərindən biri Şimali Koreyanın nüvə hesabatı verməsidir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər. arxası 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına vurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Yasin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam edir. Gözləmək olarmı ki, bugündən Azərbaycanda jurnalistlər daha təzyiqdən danışmayacaqlar. Başqa sözlə, Amerika ilə Azərbaycan arasında demokratiya dialoqundan sonra nə dəyişəcək? Keçən ilin yayında iki ölkə arasında virtual əlaqə Amerika Dövlət Departamenti ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi arasında telekörpü yaradılmışdı insan haqları ilə bağlı. Amma bu bir ildə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil döyüldü, bıçaqlandı, jurnalist Emin Hüseynov reanimasiyaya düşdü. Bugün isə demokratiya dialoqu keçirilən gün Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlunu polisə çağırıblar. Hərçənd polis bunu məişət münaqişəsinə aid məsələ kimi izah edir. Amma onu da deyək ki, dialoqda Amerika tərəfdən iştirak edən dövlət katibinin müavini Kramer insan haqları sahəsində öz prinsipiallığı ilə seçilən adam kimi tanınır. O vaxtı ilə Milli Demokratiya İnstitutunun xətti ilə Azərbaycandakı seçkiləri də müşahidə edib. Dialoqu Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu izləyir, o indi telefon xəttindədir. Ələkbər, deyəsən, dialoq xeyli uzun çəkib nəzərdə tutulduğundan. Bu, o deməkdirmi ki, mübahisələr, gərgin müzakirələr olub?
Gərgin olsa da, rövfən, Amerika Dövlət Katibinin mavinini mən açılamalarına istinad eləmək istəyərdim. Cənab Kramer özü bildirdi ki, bu çox açıq olub dialoq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində dialoq keçirilmişdir. Bu, təxminən 3 saada yaxın çəkib. Daha əvvəl, yəni, Cənab Kramer Azərbaycan prezidenti ilə görüşüb, o görüşdə planlaşdırılan daha, yəni, bir neçə dəfə çox çəkmişdi. Müxalifət nümayəndələri ilə görüşüb, ümumiyyətlə, siyasi partiya rəhbərləri ilə görüş olmuşdu. Həmin görüşdə hakim partiya iştirak eləməyib və beləliklə, müxalifət nümayəndələri ilə görüş kimi bu açıq təqdim ola bilər. Həmin görüşdə, yəni, kifayət qədər detallı və açıq olub. Amma nəticələr haqqında Cənab Kramerin, yəni, fikirləri müəyyən qədər şifrəlidir. O dedi ki, iki əsas məsələ üzərində diqqət yetiriblər. Bu, bir seçkilərdir, ikinci məsələ media azadlığıdır. Xüsusi olaraq dedi ki, bizdə narahatlıq doğurur, Azərbaycanda jurnalistlərin vəziyyəti haqqında indiki situasiya. O istinad elədi ki, Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice, həm də Amerika Prezidenti George Bush daha əvvəllər açıq şəkildə bəyan ediblər ki, Birləşmiş Ştatlar üçün ən yaxşı, ən arxayın, əmin tərəfdaşlar məhz demokratiya sahəsində adım atmış ölkələrdir. Buna görə də o gözləyir ki, bu cür dialoqların bir əhəmiyyəti olacaq. Konkret olaraq seçkilərlə bağlı Amerika Dövlət Katibi Mavinin bəyanatları bu oldu ki, onlar gözləyirlər ki, seçkilər ATT standartlarına uyğun şəkildə keçirilsin və bu Azərbaycana deyir ki, yeni bir imkan yaradır özünü təsdiqləmək üçün. Seçkinin qiyməti bayırdı, o dedi ki, belə bir düstur irəli sürdü ki, bu qiymət təkcə səslərin hesablanması üzərində verilməyəcək. Burada başqa parametrlər nəzərə alınacaq, xüsusilə medianın işlək vəziyyətdə olması, kampaniyanın açıq şəkildə keçirilməsi, namizədlərin öz tədbiqatlarını necə yürüdə bilməsi, bunlar hamısı son qiymətə görə, yəni son qiymətin verilməsi üçün xüsusi amillər olacaq ki, nəzərə alınacaq. Məsbatın durumu ilə bağlı Cənab Kramer yalnız iki cümlə işlətdi ki, biz jurnalistlərə hücum edənlərin yəni, əleyhinəyik və onlar belə adamlar qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdırlar. Biz bu məsələni dedi ki, müzakirə elədik. Amma konkret nəticə haqqında yəni elə bir ümumi fikir, yalnız ümumi ifadələrlə yəni o öz fikrini bildirdi.
Ələkbər, Azərbaycan rəsmilərindən də kimsə açıqlama veribmi dialoqla bağlı və bu dialoq davam eləyəcəkmi yoxsa bugün bitdi?
Mən cavab əvvəlcə bir məqama toxunum. Cavab kamera belə bir sual verdim ki, yəni bu dialoq 2006-cı ildən başlayıb. Yəni bu dialoqun son hədəfi nədir və dialoq getdiyi müddətdə bu il yarım ərzində vəziyyət inkişaf edir yoxsa geriləyir? Onun cavabı əslində yəni müəyyən qədər digər əməkdaşlıq sahələrinə də bir qədər sıçradı. O bildirdi ki, biz məsələn enerji əməkdaşlığını da nəzərə alırıq, təhlükəsizliyi də nəzərə alırıq, amma demokratiyada yəni biz istəyərdik ki, o digər dialoqlarımız kimi inkişaf etsin. Son hədəf o dedi ki, yəni biz gözləyirik ki, yəni Azərbaycan öz elan etdiyi məqsədlərə nail olmaq üçün addımlar atsın. Azərbaycan rəsmilərinə gəldikdə mən söhbət edirdim prezident aparatının nümayəndələri ilə. Prezident aparatının nümayəndələri bildirirlər ki, bu tür diyaloglar aslında yani iç tərəfli Azərbaycanla maraqlanan irəli gəlir. Amma belə diyaloglar yani Azərbaycana hansısa bir sərt mesajın verilməsi kimi təqdim olmamalıdır. O cümlə Xarici İşlər Nazirliyi ilə Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi Xəzər İbrahim də bildirdi ki, yani diyalogu təqdimatı düzgün qoyulmur bizim üçün. Yani sanki biz mesajla işləyirik. Bu belə deyil aslında. Bu yani bizim özümüzün yani istədiyimiz bir diyalogdur. Amma yani son hədəf bu Azərbaycanın daxili işidir, yəni mətbuat və seçki məsələsi. Ona görə son hədəfi bu dialoqdan yox, yəni bu aparılacaq kampaniyalardan gözləmək lazımdır. Bu, yəni daxili işlə qarışmaq məsələsinə Amerika rəsmilərinin mövqeyi də maraqlıdır. Onlar bildirdilər ki, yəni seçkilərdir, mətbuat azadlığıdır. Bunlar heç bir ölkənin daxili işi deyil. Bunlar yəni ümumbəşəri məsələlərdir. Bunlar insan haqqlarına aid olan məsələlərdir və hamını maraqlandırır. Müstəqil ekspertlərin də Rövşən İmkanvası mövqeyini bildirim. Onlar da gözləyirdilər ki, yəni bu konkret olaraq bu ilki diyalogun da bir yəni konkret nəticələri olacaq. Onlar deyirlər ki, ümumiyyətlə bu il yarım ərzindəki diyalog gedir. Yəni diyalog başladığı gündən bugünə qədər olan dövrə nəzər salsaq, indi vəziyyət daha çətindir nəinki il yarım əvvəl. Məsələn, müstəqil ekspertlər, o cümlədən prezidentiyə namizədini irəli sürmüş Eldar Ramazov, Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti bildirir ki, yəni son il yarım bundan əvvəl Azərbaycanda jurnalistlər həbsdə deyildi. Yəni bu qədər yəni mətbuata qarşı təzyiqlər yox idi. Sərbəst soyunma haqqında vəziyyət bu qədər kəskinləşməmişdi. Amma indi yəni dialoq getsə də bu il yarım ərzində daha da pisləşib və pisləşib ki, yaxşılaşmayıb. Və müstəqil ekspertlər deyirlər ki, başqa ölkələrlə bu cür dialoqlar aparılanda, əgər dialoq yəni özünün tutarlılığını doğrulmursa, tutarlı alınmırsa, o zaman biz sanksiyalardan söhbət gedir və yaxud Birləşmiş Ştatlar öz mövqeyini sərt şəkildə göstərir. Bu sualda mən soruşdum Amerikalı nümayəndələrdən. Onların cavabı bu oldu ki, biz yəni dialoq tərəfdarıyıq və dialoqla məsələlərin həll olunacağına ümid edirik. Növbəti təmaslarımız da davam edəcək, ta ki bu məsələlər həll olunana qədər.
Çox sağ olun, Əkbər. Ətraflı məlumata görə xəttdə Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Raufoğlu idi. O, bugün Azərbaycanla Amerika arasında keçirilən demokratiya dialoqu haqqında məlumat verirdi. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə biz sorğu keçiririk. Amerika-Azərbaycan dialoqu seçkiyə necə təsir eləyəcək? Sorğuda iştirak edənlərin 13% deyir ki, yaxşı təsir eləyəcək, 8% deyir ki, pis təsir eləyəcək və sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti 72% hesab edir ki, bunun seçkiyə heç bir təsiri olmayacaq. Kontekst verilişi davam edir. Avropa Birliyi və Türkmənistan arasında insan haqları dialoqu ərəfəsində isə Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun müxbirini tutublar. O, həbsdədir, amma həbsxanada yox. Bu haqda birazdan danışacağıq. Kontekstdən sonra isə İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Bu dəfə İslam və itaətdən danışılır. Bir çoxlarının fikrincə müsəlman ölkələrində demokratiya, insan haqları və özünün ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pis olmasının əsas səbəblərindən biri də elə dinin özüdür. Çünki mollalar, ruhanilər dini kitablara və başqa yerlərə istinad edib, ölkə rəhbərlərinin, idarəçinin, şahı Tanrının yer üzündə təmsilçisi səviyyəsində yüksəldib, onları, insanları onlara itaat eləməyə çağırırlar. Üstəlik, Quranda bütün insanları bəndə olaraq tanımlanmasından da istifadə edirlər. Və belələrinin fikrincə, bəndə psixologiyasına sadiq olanlar zülüm və haqsızlıqla mübarizə aparmadansa, bu dünyada əziyyətlərə dözüb, səbr eləyib, mükafatını cənnətdə almağa ümid edirlər. Bütün bu iddialar nə dərəcədə həqiqətdir? İslam doğrudan mı insanlardan itaat tələb eləyir? Haqsızlığa zülmə dözüb, səbr eləmək doğrudan mı mükafatlandırılır? Bütün bunlarla bağlı İslamşünas alim Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə araşdıracağıq.
İslam və demokrasiya verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Azərbaycan əskəri kimə daha çox oxşuyur? Rus saldatına yoxsa NATO hərbçisinə? Dünənki hərbi parad nəyə göstərdi? Azərbaycan NATO ilə illərdə əməkdaşlıq eləyir. Nəticəsi nədir? Yerdəki hərbi texnika, göydəki təyyarələr nəyi nümayiş elətdirdi? Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması prosesi davam eləyir, hərçənd Bakı hələ ki dünyanın ən güclü hərbi blokuna üzv olmaq istəyini bildirməyib. Bugünlərdə isə Bakıya NATO-nun daha bir nümayəndə heyəti gəlib, qurumun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons dünənki parada da baxıb. Amma bəzi ekspertlər düşünürlər ki, hətta qərb ölkələrindən ən müasir təyyarə tank almaq olar, amma bu hələ ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması demək olmayacaq. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Azərbaycan ordusundakı bütün qoşun növlərindəki ştat strukturları və təşkilat işlərinin hamısı NATO standartlarına uyğunlaşdırılıb. Bu fikirlər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Eldar Sabirovla məxsusdur. Eldar Sabirovlu deyir ki, ordu günü hərbi paradda nümayiş olunan hərbi texnikanın hamısının NATO üzvü olan ölkələrin istehsalı olmaması o demək deyil ki, ordunun texniki təchizatı bu standartlara uyğun deyil. Nazirlik rəsmisinə görə NATO-ya yeni üzv olan ölkələr də var ki, onların ordusunda Sovet istehsalı olan silah, hərbi texnika hələ də kifayət qədərdir.
Şərqi Avropa ölkələri, onların hamısında Sovet silahlarıdır. Onda o zaman onları qəbul etməməliydilər. Mən bu prinsipi düzgün hesab etmirəm ki, bəzən ekspertlər də, jurnalistlər də yanaşır ki, hökmən avtomat ilə Amerika silahı və yaxud hər hansı qərb ölkəsinin silahı olmalıdır ki, bu bilinsin ki, bu NATO standartlarına uyğundur. NATO standartlarına uyğun idi. Neçə il əvvəl siz pilotsuz təyyarə görmüşdünüz, amma bizim ordumuzda dünən nümayiş etdirildi.
Yılda Sabiroğlu deyil ki, bugün Azərbaycan ordusu öz fəaliyyətini NATO standartlarına malik olan hər bir üzərində qurur. Azərbaycan NATO standartlarına uyğun silahları hansı ölkədən alır sualına gəlincə, cənab Sabiroğlu bu barədə danışmaq istəmir. Hərbi paradı əvvəldən axıra qədər izləyən Manevri Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Rəşad Süleymanov deyir ki, paradda nümayiş olunan silahların bir hissəsi NATO standartlarına uyğun silahlar idi. Jurnalistin fikrincə nümayiş olunan bəzi zirehli texnikaların, hərbi təyyarələrin postsovet ölkələri istehsal olmasına baxmayaraq onların hamısı NATO standartlarına uyğunlaşdırılıb.
Belə deyək, bu texnikaların bir hissəsi Rusiya, Ukrayna, Belarusda istehsal olunmağına baxmayaraq, onlar artıq NATO standartlarına uyğun hazırlanır. Belə deyək, onların yalnız gövdəsi Sovet ordusunda istifadə olunan analoji texnikalarından oxşardı. Onun içərisində rabitə sistemləri, hətta mərmilərinə qədər, mərminin kalibrinə qədər, idarə etmə sistemləri, hamısı NATO standartlarına uyğun.
Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Azərbaycan ordusundakı silahların hansı ölkələrdən alındığını deməsə də Rəşad Süleymanov bildirir ki, paradda iştirak edən hərbçilərin əllərində olan avtomat Almaniya və İsrail istehsalı olan avtomatlar idi. Rusiya istehsalı olan Kalaşnikov avtomat silahları üzərində də müəyyən modernləşmə işləri aparıldığını deyən Rəşad Süleymanova görə, bundan başqa pilotsuz kəşfiyyat təyyarələri də NATO standartlarına uyğun təyyarələrdir və bu həm də NATO üzvü olan ölkələrdən birindən alınıb.
Bu gün mən bir maraqlı məlumat əldə etdim ki, NATO artıq Azərbaycanda hərbi texnikaların, hazırda arsenaldan hərbi texnikaların və Azərbaycan hərbi sənaye kompleksinin istehsal edəcəyi texnikaların və silahların NATO-da müəyyən edilmiş standartlara uyğunlaşdırılması prosesində yardımlar göstərməyə hazırlaşır və bu məsələ ətrafında artıq müzakirələr də başlayıb.
Azərbaycanda səfərdə olan NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin son hərbi paradının yüksək səviyyədə keçirildiyini deyir.
Və onu da əlavə edim ki, mən cənab prezidenti və müdafiə nazirimizi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 ili münasibəti ilə təbrik etdim və dünən keçirilmiş hərbi paradı yüksək səviyyədə keçirildiyini qeyd etdim.
Forces of Azerbaijan praised the parade which they conducted yesterday.
Ümumilikdə Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına cavab verib vermədiyinə gəlincə, cənab Simons hesab bilir ki, antiterror əməliyyatlarında iştirak etmək üçün Azərbaycanın Əfqanistana göndərdiyi qüvvələr bu istiqamətdə böyük irəliləşlərə nail olublar. Ümumilikdə orduya gəlincə, Simons deyir ki, hərbi təhsil sistemində silahların aparılması ilə bağlı Azərbaycanla NATO arasında danışıqlar aparılır. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov son hərbi paradı müsbət qiymətləndirsə də hesab bilir ki, bu paradda nümayiş olunan texnika ilə ordunun NATO standartlarına nə qədər uyğun olmadığını demək xeyli çətin məsələdir. Üzeyir Cəfərova görə ordunun NATO standartlarına uyğunlaşması ilk növbədə onun hüquqi bazasının yeniləşməsi ilə bağlıdır.
Geyim və yaxud da ki, 1-2 silah sursatın nümayişi hələ yenidən ki, bu NATO standartları sayıla bilməz və bu anlama da gələ bilməz. Mən daha çox istərdim ki, bizim hərbi qulluqçular həm hüquqi tərəfdən, həm də mənəvi tərəfdən o standartların içərisində olsunlar.
Elə bu baxımdan da ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması ilə bağlı müəyyən adımlar atılsa da hərbi ekspert bunu hələ ki yetərli saymır.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda narkomaniyadan müalicə olunmaq iki qat çətində, hətta həkimin dünya şöhrətli olsa da bu haqda elandan sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdır ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində. XXI əsrdir, tibb elmi nə qədər inkişaf eləsə də narkotik maddələrdən asılılığı olanların dərdinə dərman tapmaq problemi hələ də qalır. Məsələn, Britaniyada qərara gəliblər ki, heroindən asılılığı olanları dərman əvəzinə pulla müalicə eləsinlər. Səhiyyə Nazirliyi heroini atan hər bir şəxsə 200 funt, təxminən $400 aylıq müavinət vermək istəyir. Onlara voucher veriləcək, həmin voucherlə ərzaq, paltar almaq, kommunal xərcləri ödəmək mümkün olacaq. Narkomaniyadan əziyyət çəkənləri Azərbaycanda necə müalicə edirlər? Bu həftə Azadlıq Radiosunda narkomaniya ilə bağlı vəziyyəti araşdırırıq və bu gün söhbətimiz müalicə haqqındadır. Hərçənd həmkarım Sadət Akif qızı deyir ki, Azərbaycanda belə xəstələrin sağalması iki qat çətindir, hətta həkimin dünya şöhrətli olsa da.
Azərbaycanda narkotikadan əziyyət çəkən 21 min xəstə var. Ötən il isə bu rəqəm təxminən 19 min olub. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, rəsmi statistika real vəziyyətlə üst-üstə düşmür, yəni reallıqda onların sayı bəlkə də 100 minə çatır. Narkotik vasitənin əsrinə çevrilənlər isə bir müddət sonra bu bəladan qurtulmaq istəyirlər. Bakının Zıx şosesində yerləşən Respublika Narkoloji Dispanserdə 150-yə qədər xəstə var. Amma onların 60-a yaxını narkoloji xəstədir. Elə 36 yaşlı Arif Əmirov da bura narkotika adlı bəladan yaxa qurtarmağa gəlib. O metadon, yəni elə narkotik vasitə ilə müalicə kursu keçir. Tanışır ki, ilk dəfə narkotikadan 18 yaşı olanda istifadə edib. Əvvəl-əvvəl bu onun xoşuna gəlib, amma getdikcə daha güclüsünü axtarıb.
İlk vaxtı çıxınan şey, sonra gəl-gəl istəyirsən güclü şey olsun da.
Sonralar isə canın hayına qalıb.
Sonra heç isə can ağrısı. Başlıca qapıcına ki, canı sakit olsun.
Arif deyir ki, bir neçə dəfə stasionar müalicə kursu keçib, amma nəticəsi olmayıb.
Uzağa 2 ay, 3 ay, lap belə özü iradə edir, sıxsın, sağ olsun. Amma çoxunu görürüm, iradəsi yox, çıxan gün burada 2-3 gün keçmir, gedir, durur. Mən özümə baxırdım, deyim, o vaxtlar elə yaxcı idi, 5 ay, 6 ay görürsün, deyanırdım. Tüm o içki işinə baxışlar, gecə olur, trazin, şey oradan. Gidirsən, bir damcı olsaydı, onu deyirəm.
Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodoloji Şöbəsinin rəhbəri Afət Məmmədova deyir ki, narkomaniya xroniki xəstəliklər sırasındadır. Ona görə də 100%-lik sağalma ehtimalı azdır. Sağalma ehtimalının azalmasına daha çox xəstənin narkotikadan psixiyə asıllığı təsir eləyir.
Narkoloji xəstəlikdə müalicədən sonraki yaranma faktoru insanın özüdür. Yəni, insan özü özünə bu xəstəlik yaradır və xəstəliyin müalicəsi tabidir insanın özünə.
Həkim deyir ki, adətən narkotikadan əziyyət çəkənlər vəziyyətləri ağırlaşan vaxtda dispanserə gəlirlər. Bu zaman isə onu müalicə etmək daha çətin olur.
Nə qədər tez xəstə müraciət olunsa, bunda effekt daha yaxşı olar. Yəni, bir narkotik maddənin vurulması insanda artıq bir beyin hücrəsi məhvi deməkdir.
Afət Məmmədovanın sözlərinə görə, narkomaniyanın müalicəsi üçün müasir tibbin imkanları genişdir və Azərbaycanda da bu imkanlardan istifadə olunur. Amma elə dərman preparatları var ki, onlar baha olduğu üçün pulsuz dərman siyahısına salınmır, xəstənin öz hesabına alınır. Ölkənin keçmiş baş narkoloqu Araz Əliquliyev hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyi narkomanların müalicəsini öz öhdəsinə götürsə də, onların sosial-psixoloji reabilitasiyası üçün dövlət proqramları yoxdur. Araz Əliquliyevin fikrincə, əslində bu proqramları ictimai təşkilatlar reallaşdırmalıdır.
Yəni, insanın cəmiyyətə qaytarılması, onun davranışında olan o problemlərin aradan götürülməsi və s. baxır, bu istiqamətdə olmalıdır.
Amma əslində, sosial-psixoloji reabilitasiya proqramları bununla bitməməlidir. Çox vaxt narkomanların işi gücü gəlir yeri olmadığı üçün, belə proqramlar onların öz şəxsi həyatlarını qura bilməsi üçün imkanlar yaratmalıdır. Narkomanın keçmiş çevrəsinə qayıtmaması, ətrafdakı adamlarla ünsiyyət probleminin yaranmaması üçün onunla xüsusi qruplar işləməlidir. Araz Əlquliyev deyir ki, bir narkomanı xilas etmək üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir, amma bunun üçün ciddi kadr problemi var.
Yəni, bu sahədə ixtisaslaşdırılmış tibbi psixoloqların, psixoterapevtlərin, sosial işçilərin olmaması çox zaman bu xəstələrə göstərilən xidmətin keyfiyyətinə aşağı salır.
Narkomanın bu xəstəlikdən can qurtarması elə də ucuz başa gəlmir. Araz Əlquliyev deyir ki, hər ay 500-700 manat pul lazımdır. müalicə kursu reabilitasiya proqramları ilə birlikdə aşağısı bir il çəkir.
O da baxır, yəni hansı reabilitasiya proqramları nəzərdə tutulub. Terapevtik cəmiyyətlər proqramları var, reabilitasiya proqramı. Onlar ümumiyyətlə bahalı proqramdır. Onun bir ili 12-20 min dollara, ABŞ dollarına başa gələ bilər.
Azərbaycanda narkomanların müalicəsi üçün özəl klinikalar da var, amma bu sahəyə həm də dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Bu vəsaitin nə qədər olduğunu isə müəyyənləşdirə bilmədik. Səhiyyə Nazirliyindən dedilər ki, narkomaniyanın müalicəsində istifadə olunan dərmanlar xəstəxanalara verilən pulsuz preparatlar siyahısına salındığı üçün onun ayrıca xərcləri göstərilmir. O cümlədən həkimlərin də maaşı ümumi əmək haqqı büdcəsi daxilindədir. Həkimlər deyirlər, o xəstəlik sağala bilər ki, onu yaradan səbəblər bəlli olsun. Azərbaycanda insanları narkotikaya meyl etdirən səbəblər isə çox şaxəlidir. Narkoloq, psixiatr Araz Əlquliyev deyir ki, burada bioloji amillərdən tutmuş sosial problemlərə qədər səbəb tapmaq olar. Onu da deyək ki, mütəxəssislər Azərbaycanda narkomanların sayının artdığını, xüsusilə gəncləşdiyini deyib hesab edirlər ki, buna qarşı mübarizə həm də cəmiyyətdə aparılmalıdır.
Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Geriyə Sovet dövrünə yoxsa ondan da geri, çar vaxtına? Rusiya indi necə idarə olunur? Çar Putin, SNN-in bir neçə ay qabaq Rusiya haqqında çəkdiyi filmin adı belə idi. Medvedev Putin rejimi müxalifətin mitin keçirməsinə imkan vermir, Rusiyada jurnalistlər öldürülür, həbs atılır. Məsələn, bir neçə gün qabaq Tuapse-də jurnalist Sergey Raşkovu tutublar. Jurnalist deyir ki, onu şəhər meriyası qarşısında etiraz aksiyasını işıqlandırdığına görə döyüb milis jigulisinin bagajına basıblar. Bugün Amerikada Wall Street Journal qəzetində Rusiyadakı müxalifət liderlərindən biri Kasparovun ölkədəki vəziyyət haqqında məqaləsi çıxıb. Amma maraqlıdır ki, o həm də qərb mətbuatını günahlandırır. Məqalə ilə sizi Kəbran Dilavərli tanış eləyir.
Necə olub ki, mən indiyə qədər sağ qalmışam? Bu haqda düşünəndə görürəm ki, bu möcüzədir. Bu sözləri uzun illərdir Çeçenistandakı qətlləri qorxub çəkinmədən araşdırmaqla məşğul olan Rusiyanın sonuncu araşdırmaçı jurnalisti Anna Politkovskaya bir neçə il əvvəl demişdim. İndi o İsveçrəli rejissor Erik Berkrautun Annaya Məktub adlı sənədli filminin qəhrəmanıdır. Dünən New Yorkda Human Rights Watch-un film festivalında bu filmin premyerası oldu. Öz fəaliyyəti ilə çoxlu güclü düşmən qazanmış 48 yaşlı Politkovskaya 2006-cı ilin oktyabrın 7-sində mənzilinin qarşısında güllələnmişdim. Kasparov yazır ki, Prezident kreslosunda Putin əvəz eləmiş Medvedev iyunun 11-də Moskvada keçirilmiş Ümumdünya Rusiya Mətbuat Konqresində media azadlığına dəstəkləyəcəyinə söz vermişdi. Ancaq mənzərə dəyişməz olaraq qalır. Bu yaxınlarda Medvedev Kiril qrafikalı internetin zəruriliyindən danışıb. Keçmiş Sovet Respublikalarında rus dilli media orqanlarının bağlanmasını tənqid edib. O, hətta Rusiya televiziyalarının keyfiyyətindən də məmnunluqla danışıb. Hansı ki, Rusiya Televiziya Akademiyasının prezidenti Vladimir Poznet bu günlərdə etiraf edib ki, o üst proqramına qonaqları dəvət eləməzdən əvvəl onların siyasını əvvəlcə kanalın rəhbərliyinə təqdim edir. Hansını dəvət edib edə bilməyəcəyini öyrənir. Harry Kasparov yazır ki, 2000-ci ildə sualtı kurs atom gəmisi Barents dənizində qəzaya uğrayanda gəmi heyətinin xilas etmə əməliyyatının uğursuzluğu cəmiyyətdə böyük etiraza səbəb olmuşdu. Həmin vaxtdan Putin mətbuatı susdurmağa başladı. Ona yaxın qüvvələr media orqanlarını ələ keçirdi. Əhalinin böyük əksəriyyətinin informasiya aldığı əsas media vasitəsi olan televiziyalar üçün qadağan olunmuş mövzular müəyyənləşdirildi. Kasparov davam edib yazır ki, Boris Yeltsin dövrünə aid korrupsiya qalmaqalları Rusiyaların xatirində ona görə qalıb ki, həmin qalmaqallar barəsində o vaxt mətbuat məlumat verirdi. 90-cı illərdə bir-birləri ilə çəkişən oliqarxlar bu didişmələrini mediada da aparırdılar. Putin əhatə edən oliqarxlarsa media nəzarəti tam ələ keçiriblər. Ona görə də onların belə böyük varidatı hansı yolla əldə eləmələrindən cəmiyyət çox az məlumatlıdır. Kasparov yazır ki, 2000-ci ildə Forbes jurnalının dünya milyarderləri siyahısında bir dənə də rus yox idi. 2005-ci ildə isə bu siyahıda 36 rus peyda oldu. Bugün isə onların sayı 87-dir. Bu, Almaniya və Yaponiya milyarderlərinin birgə sayından çoxdur. Rusiya əhalisinin 13%-nin aylıq gəliri isə 150 dollardan azdır və yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayırlar. Kasparov onda yazır ki, ümid edək ki, Politkovskaya haqqındakı bu sənədli film Rusiyadakı korrupsiya və sensuraya qərbin daha böyük diqqətini cəlb edəcək. Bu film martda Praqada nümayiş olunanda Çexiyanın sabiq prezidenti Vaslav Havel demişdi ki, bu filmə çox adamın, xüsusilə də Nefqaz iyindən başı gicəllənən rus siyasətçilərini öpüb qucaqlayanların baxması yaxşı olardı.
Kəbiran Dilavərlinin söhbəti. Mətbuatın vəziyyətinə baxanda o türkmənbaşı ilə bu türkmənbaşının arasında nə fərq var? Niyazovdan fərqli olaraq Berdi Məhəmmədov Amerika ilə Avropa ilə dostluq edir. Avropa Birliyi gəlib ondan qaz xahiş edir. Berdi Məhəmmədov gedib NATO-nun sammitinə qatılır. Ölkənin içində isə Niyazovun heykəlləri götürülür, internet kafelərə qoyulan qadağalar ləğv olunur. Bütün bunlar o deməkdir ki, qərb dəyərləri, demokratik dəyərlər Türkmənistana yol tapır. Amma, məsələn, Niyazov vaxtında jurnalistlər necə həbsə atılırdısa, indi də belədir. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun müxbiri Oğul Sapar Muradovanı 2 il qabaq həbsdə döyüb öldürmüşdülər. İndi də radionun başqa bir müxbirini tutublar, özü də Avropa Birliyi ilə Türkmənistan arasında insan haqlarına aid dialoq ərəfəsində. Müxbir həbsdədir, amma həbsxanada yox. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Sazak Turdu Muradovun qohumları Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onu Aşqabadın 700 kilometrliyindəki Lebap rayon psixi xəstəxanasında zorla saxlayırlar. Bundan əvvəl Türkmənistan rəsmiləri 3 gün müddətində onun harda yerləşdiyi barədə məlumatları olmadığını iddia ediblər. Azadlıq Radiosu Türkmən redaksiyasının verilişlərində tez-tez təmənnasız iştirak edən Turdu Muradovun ailə üzvləri axırıncı dəfə onu həbs edildikdən 3 gün sonra iyunun 24-də Bahardin rayonunun həbsxanasında görüblər. Turdu Muradov orada arvadına döyüldüyünü və işgəncələrə məruz qoyulduğunu, ondan Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq etməmək tələb edildiyini deyib. Vaxt etibarilə Avropa Birliyinin insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı Türkmənistanla danışıqlarına təsadüf edən Turdu Muradovun həbs əhvalatı, sərhədsiz reportörlar və jurnalistlərə müdafiə komitəsi kimi beynəlxalq təşkilatlarla yerli hüquq müdafiəçilərinin tənqidlərinə səbəb olub. Avropa Birliyi nümayəndə heyətinin bir üzvü isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gələcəkdə Avropa Birliyi bu məsələyə hökmən baxacaq. 59 yaşlı Durdu Muradov Azadlıq Radiosu üçün şərh və təhlillərində daha çox ölkədə təhsil və konstitusiya islahatları mövzularına müraciət edib. Parçasını indi dinləyəcəyiniz 14 iyun tarixli verilişdə də o Prezident Berdi Muhammedovun təşəbbüskarı olduğu konstitusiya islahatından söhbət açıb. Əhali bundan xeyir görməlidir. İslahatlar ilk növbədə vətəndaşların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına aparmalıdır. Əks təqdirdə isə belə islahata heç bir ehtiyac yoxdur. İctimai həyatda da çox fəal olan Durdu Muradov, mərhum Prezident Sapar Murad Niyazovun Ruhanamə kitabının bütün tədris ocaqlarında öyrənilməsi əleyhinə yüzlərcə tələbə tərəfindən imzalanan təhsil nazirinə kollektiv ərzənin təşkilatçısı və eyni mövzuda ona açıq məktubun müəllifi olub. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedvin Durdu Muradovun həbsi və məhbəsdə ona işgəncə verilməsini pisləyərək deyib ki, Avropa Birliyi və Dünya Birliyinə yazdığı məktublarında onları Türkmənistandan bu barədə izahat tələb etməyə çağırıb. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi bəyanatında Türkmən rejimini insan haqlarına həqarətlə baxmaqda günahlandırıb və Beynəlxalq Birliyi Türkmənistan hökumətindən Durdu Muradovun dərhal azadlığa buraxılmasını, habelə onun həbsi işgəncələri və xəstəxanada məcburi saxlanması üçün məsuliyyətli olan şəxsləri cəzalandırmağı tələb etməyə çağırıb. Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq edən Türkmən jurnalistlərin bir çoxu son bir neçə həftə ərzində hakimiyyətin onlara qarşı repressiyaları gücləndiyindən şikayətlənib.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astınız. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Saat 11-dəki verilişimizdə isə kontekstdən sonra efirdə həm yerli proqramına xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında xüsusi verilişə qulaq asa bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və itaətdən danışırıq. Bir çoxlarının fikrincə, müsəlman ölkələrində demokratiya, insan haqları və özünün ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pis olmasının əsas səbəblərindən biri də elə dinin özüdür. Çünki mollalar, ruhanilər, dini kitablara və başqa yerlərə istinad edib, ölkə rəhbərlərinin, idarəçinin, şahı, Tanrının yeryüzündə təmsilçisi səviyyəsində yüksəldib, insanları onlara itaat eləməyə çağırırlar. Üstəlik, Quranda bütün insanları bəndə olaraq tanımlanmasından da istifadə edirlər. Və belələrinin fikrincə, bəndə psixologiyasına sadiq olanlar zülüm və haqsızlıqla mübarizə aparmadansa, bu dünyada əziyyətlərə dözüb, səbir eləyib, mükafatını cənnətdə almağa ümid edirlər. Bütün bu iddialar nə dərəcədə həqiqətdir? İslam doğrudan mı insanlardan itaat tələb eləyir? Haqsızlığa zülmə dözüb, səbir eləmək doğrudan mı mükafatlandırılır? Bütün bunlarla bağlı İslamşünas alim Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə araşdıracağıq. Söhbətə məhz bununla başlamaq istəyərdim. Quranda insanlar bəndə kimi təqdim olunur, yəni bizim dildə desək qul kimi. Bayaq sadaladığım problemlərin səbəbi də məhz bu bəndə psixologiyasına bağlı ola bilərmi? Nərman mənim buyurur.
Mən sizin sualınıza ancaq cavab vermək üçün sadəcə Quran ayələrinin işığında istərdim fikrimi bir qədər. Çatdırım ki, dinləyicilərə də aydın olsun. Qul anlayışı yalnız Tanrıya qul. Bəndənlə Tanrı arasında olan münasibətləri tənzimləyən o Allaha qulluq, ibadət sözündə tərcümədə, bizim ana dilimizə tərcüməsində qulluq deməkdir. Yəni Allah bəndəsinin ilahiyə sitayişi deməkdir. Bu mənada gözə görünməz Allaha, varlığı gözlə görülməyən ancaq dərk oluna biləcək, daha doğrusu sona qədər dərk olunmayan bir ilahi qüvvəyə sitayiş nəzərdə tutulur ki, bu anlamda Tanrı insan münasibətlərində insana verilən deyək, nemət mütləq mənada azadlıq ideyasını əks etdirir. Və birisi çox belə bir qədər kontrastlı səslənə bilərsə də, hətta azadlığın mütləq ölçüdə insana Allah tərəfindən verilən bir haqq olduğu təsbitlənir. Nəyə görə? İnsan təkcə Allaha bağlanır, yer üzündə heç kimdən qorxmur. O, ölkə başçısından da qorxmur. Nə bilim, rəisdən qorxmur, tayfa başçısından qorxmur. Mövcud, deyək ki, bütpərəstlik əlamətləri kəsb eləmiş adət ənənədən də, deyək ki, çəkinmək qorxusundan azad olur, təkcə o Allaha bağlananda. Allah insan arasında münasibətlər bu mənada, mütləq mənada insan azadlığını təsbit edən bir ideoloji formalaşdıra bilir. Amma o başqa məsələ ki, insanın, deyək ki, Allaha bəndə etmək əvəzinə, Allah rolunda özünü görən din xadimləri, din institutları və s. bunlar insanla Tanrı arasına vasitəçi olaraq girdiyində insanı məcbur edirlər ki, deyək, onlara sitayiş eləsinlər və bu mənada da İslam dininə tarixən daxil olan zamanların gətirdiyi kifayət qədər bütpərəstlik əlamətləri var ki, insanları da əsarətdə saxlayan, Tanrının əsarətində yox, insanların əsarətində, adətlərinin əsarətində, bu və ya digər yanlış formada öz interpretasiyasını tapmış olan şəriət qaydalarının əsarətində və s. ki, bunlar tövlükdə Quran məntiqinə zid görünür. Bugün anlaşılan Quran məntiqinin zirvəsindən baxıldığında bu məsələlərə, təbii bu mənada problemlər yaşanır. Bu mənada İslam ölkələrində o insan azadlıqlarının tapdanması heç bir mənada İslam dininin mahiyyətinə aid edilə bilməz. Çünki İslam dini modern, son tək Allahlığın son mükəmməl variantı olaraq insan azadlıqlarını təkcə, deyək ki, o ideoloji mənada təkcə, necə deyərlər, ümumiləşdirilmiş qaydada təsbir eləmir. Ayələrdə konkret olaraq bunun biz əksini görürük. Söz azadlığı,
etiqad azadlığı, azad yer dəyişmə azadlığı, deyək, mülkiyyət azadlığı, mülkiyyət haqqı, bütün insanların bugün fundamental deyək, azadlıqlar ki, bu beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapır, bu azadlıqların Quran ayələrində biz açımına müfəssəl şəkildə rast gəlirik və bunlar onu deməyə əsas verir ki, İslam elə əslində mahiyyəti üzrə təbliğ olunanda, anlaşılanda bu elə demokratiya dinidir, azadlıq dinidir.
Təşəkkür edirəm hər ikincə. Verişimiz davam edəcək, söhbətimiz davam elətdirəcək, amma daha öncə haqsızlıqla üzləşən Azərbaycan vətəndaşları hansı addımları atırlar? Sualı ilə bağlı Fərəh Sabirqızının apardığı sorğuyu dinləyək.
İslam və demokratiya.
Nə vaxt bir haqsızlıqla üzləşəndə nə edirsiniz?
Haqsızlıqla üzləşəndə heç vaxt dala durmuram. Demirəm, Allah cəzasını versin. Özüm onunla mübarizə aparıram. Yəni ki, iradəsizlik göstərib dala çəkilmək düzgün şey deyil.
Allah tapşırıram. Heç nə eləyə bilmirəm. Heç nə deyə bilmirəm. Heç nə eləyə bilmirəm. Allaha tapşırıram.
Çalışırıq cavabını qaytaraq. Mübarizə aparıram. Mübarizəni əvvəlcə aparıram. Görürəm ki, nəticə vermir. Onda deyirəm, Tanrı sən özünü görərsən, nə günəsi olacaq.
Allaha tapşırıram. Allah tala bilsin. Allah tala verir cəzasını.
Haqsızlıqla üzləşəndə çalışmış qərəzdə axıra qədər öz mübarizəmizi apara.
Həmişə Allaha tapşırmışam. Həmişə də görürəm onu. Öz adama yazığım gəlir. Çünki o adam başına çox müsibətlər gəlir.
Baxır indi nə hansı cür haqsızlıqdır. Elə cür haqsızlıqlar var ki, onunla mübarizə aparsan da bilirsən ki, onun xeyri yoxdur. Onun görə də onu tapşırsan Allaha.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Niyaz müəllim, sizə burada bir sual verəcəm. Nəyə görə insanlar, bu müsəlman ölkələrində yaşayan insanlar, Quranda əslində başqa cür ola-ola, hər halda din xadimlərinə inanmağı üstünlüyü verirlər və bəzən də belə bir şey olur ki, onlar haqları pozulanda, haqlarını qoruyub mübarizə aparmaqdansa, bu dünyada bir əziyyət çəkib, o biri dünyada cənnətə düşməyə ümid edirlər.
İndi biz siz xristianlığı məsələn götürəndə görəsən ki, Latın Amerikasında onun nəticələri bir cürdür. Tutaq ki, İngiltərədə, Britaniyada, nə bilim, başqa protestant ölkələrdən bir cürdür. Hətta katolik ölkələrində götürəndə Latın Amerikasında bir cürdür. Başqa Almaniyada da başqa cürdür. Yəni mən istəyirəm ki, siz bunu elə mənim ağlıma Nəriman bəy danışanda çox maraqlı şeylər deyildi. Onu mən bəzi açıqlamalar verəcəm. Mənim doğumu olan fikirləri vardı. Yəni əslən baxsan, Nəriman bəy belə bir metafor istifadə edir də. Bir gözəl bir musiqi. Məsələn, Beethovenin musiqisi, Qara Qarayevin musiqisi. O musiqinin ekranda ola bilər ki, onu sən verəsən, məsələn, necə qoyunu kəsirlər. Qoyun kəsmək var, bir var qurban kim kəsir? Bir var ki, məsələn, bunu Avropalı çəkir və müsəlmanların qurbanlığını pis göstərmək üçün qan tökülür, qan vəhşili və s. və s. Belə şeylərin biraz sonra o musiqi sənin üçün olacaq, həmin ki, o vəhşiliyi təmizə çıxaran göstərən bir şey olacaq. Başqa bir yerdə isə, başqa bir ekran təcrübəsində isə, o musiqi elə verə bilir ki, sənin ruhun ən uca yerlərdən qalxa bilərsən. İndi İslamın kəlamları, dini kəlamları da o cürdür. Sən onu ekranlaşdıra bilərsən, elə bir şey ki, vəhşiliklər alınar, elə ekranlaşdıra bilərsən ki, orada gözəlliklər alınar. Və dünya tarixi göstərir ki, İslamın da başda bu işləri gətiriblər, xristianlığın da, budizmin də gətiriblər. Birində çox, birində az. Yəni, əslində baxsan, biri var Allahın sözü, Allaha da olanı, biri var bizə aid olanı, bizim qandığımız, bizim anladığımız. Burada artıq eybəcərlə mələ gəlir və s. Və bu baxımdan yanaşında İslam tarixinin İslam məmurlarını, Avropa terminində isə klerikalları götürsək, mənə belə gəlir ki, İslam klerikalları, yəni İslam ruhaniləri, Avropa xristianlıq ruhaniləri kimi, budizm ruhaniləri kimi xeyli böyük qəhrəmanlıq, ərənli göstərən adamları versə də, amma say baxımından o adamlara, adamlara uzaq olan dünyəvi, deməli, istəklərini Allahın Allah xidmət kimi verən adamların payı daha çox olubdur. Nəticədə belə demək ki, İslam, hərçənd Nəriman bəy həmişə bunu dəfələrini deyə və düz deyir ki, İslam xristianlıqdan, xüsusilə katolisizmdən fərqli, pravoslavdan fərqli olaraq vasitəçini qəbul eləmir, amma faktiki olaraq bu İslamını qəbul etməsə də dində olan o məmurlar ona gətirib çıxarıblar ki, onlar vasitəçilərə çevriliblər və bu vasitəçilər də daha çox ziyan vurublar, nəinki xristianlığın ki, Xristianlığın məmurlarının xristianlığa vurduğu ziyanı götürəndə İslamın məmurlarının vurduğu ziyan daha böyükdür və Azərbaycanda bu dəqiqə biz bunu daha geniş şəkildə görürük.
Bilirsiniz, bu Avropada kilsəni ictimai həyatdan ayrılandan sonra orada inkişaf getdi də. Yani kilsə
dövlətdən
ayrılandan sonra. Yani əslində kilsə institutunu siyasi proseslərdən təcrid elədilər. İslamda da deyək ki, bu kilsə institutu deyilən anlayış yoxdur. Amma bu kilsə institutunun funksiyalarını öz üzərinə götürməyə can atan, dini dəyərləri insana almağa can atan bir strukturlaşma da gedir bizim tariximizdə.
Hakimiyyətdə də, ruhanilərdə də.
Ruhanilərdən söhbət gedir.
Dindən,
məsəl üçün, siyasi məqsədlərindən istifadə edir. Və o zaman ki, dini dəyərlər siyasi hakimiyyətlərin, siyasi qrupların mənafeyinə xidmət eləməyə başlayır, zülm onda başlayır. Məsələn, deyək, Həllac Mənsur, İmadəddin Nəsimi, Şəhabəddin Söhrəverdi. Bunlar hamısı böyük mənada din fədailəridir.
Avropada var necə səviyyədə.
Bəli, Avropada da kifayət qədər belə bir o insanlar var. Və bunların da qətlə yetirilməsi, bunların təqib olunması da yenə də din adınadır. Hərçəndi görürük ki, hər zaman, amma mən yenə də o fikrim üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, hər zaman Quran məntiqi, Quran mətni bir müxalif düşüncəni formalaşdıran bir mənbə rolunu oynayıb ki, bu adını çəkdiyim adamlar da ora müraciətən öz deyək ki, azadlıqlarını sürdürüblər. Ona görə həmin o institut ki, nəzəri baxımından deyək ki, İslamın mahiyyətində yoxdur, əslində Xristiyanlığın da mahiyyətində yoxdur, əslində Yahudiliyin də tək Allahlı dinlərin heç birinin mahiyyətində bu yoxdur, bu sonradan əlavələrdir, sonraki ədəbiyyatlar əlavə olunub, Yahudilikdə Tövratə Talmud əlavə olunub, İslamda bu deyək başqa hədis ədəbiyyatı əlavə olunub ki, biz baxırıq o hədis ədəbiyyatında Quran məntiqi ilə daban-dabana zidd olan məsələlər var, insanları zülm edən məsələlər var. Yəni bu tarixin işidir. Dinin o deyək ki, uca Rəbbimizin işi deyil ki, insanlara zülm etsin.
İslam və demokratiyadan Ərman Qasımoğlu və Niyaz Mehdi ilə söhbətimiz davam edəcək, amma daha öncə Səadət Akif qızı reportajı ilə Azərbaycan bölgələrinin birində Gəncədə İslam necə yaşayır sualına cavab verir.
İslam və demokratiya.
Gəncənin qədim Şabbas məcidi adətən günorta namazını burada qılmaq istəyənlərə dar gəlir. Ona görə məcidin qapısı ağzında döşüyürlər ki, gələn çöldə qalmasın. Namaza gələnlər elə həyətdəcə balaca hovuzun qırağında dəst namaz alırlar. Amma kimsə hamının kiçik bir hovuza əl aparıb ayağını yumasına əhəmiyyət vermir. Məcidə tez-tez gələnlər deyirlər ki, adətən cümə günləri xütbə oxunduğundan belə qələbəlik olur. Gəncə dini icmasının rəhbəri Əli Səftər Səfərəliyev deyir ki, Sovet dövründə muzey kimi işləyən məscid müstəqillik dönəminin ilk illərində qapısını dindarların üzünə açıb. İlk vaxtlar məsciddə tək-tük adam gəlirmiş. Sonralar isə onların sıraları genişlənib. Ancaq Əli Səftər Səfərəliyevin fikrincə dindarların sayının artması heç də əqidə sahiblərinin çoxalması demək deyil. Hacı Əli Səftərin sözlərinə görə, hər kəs İslama bir niyyətlə gəlir. Kimisi uşağını qumardan, içkidən qorumaq üçün dinə yönəldir, kimisi də ümitsizlikdən bura üst tutur.
Bir qisim, deyim sizə ki, bütün əyləncə yerlərinin hamısı pullu olduğuna görə, bunlar ora gedə bilmirlər. Tam açıq olan yer və pulsuz olan yer, məsciddir, bura gəlirlər. Sonra ta şu içərisində özünə yer tapa bilməyən, bəlkə də biraz da mən deyərdim ki, fiziki cəhətdən zəif olan uşaqlardır. Bunlar istəyir ki, öz taytuşları içərisində özlərinə nüfuz qazansınlar. Onlar ibadətə gəlir və yəni hələlik o normal həyat tərzinə keçmiş ibadət üçün gəlinən o biraz yavaş səviyyədə gedir.
Bir müddət əvvəl bəzi gəncə müsəlmanları namaz qılmaq, dini söhbətləri paylaşmaq üçün şəxsi evlərə yığışırlarmış. Dindar İlqar Ağayev deyir ki, yerli polis bundan xəbər tutanda yığıncağı dağıdıb və deyib ki, belə toplantılar üçün icazə lazımdır.
Bu artıq bir kütləvi şəkil alırdı, çünki hamı gəlirdi dərs almağa. Quran oxumaq, öyrənmək istəyirdi. İstərsəməz müəyyən toplantı yaranırdı. Namaz qılanlar isə bir yerə yığılanda təbii ki, günorta və yaxud şam namazları vaxtlarında istərsəməz cəmaat namazı qılınırdı. Polis artıq məsələyə qarışandan sonra belə deyək də, insanları oradan çıxartdı və dedilər ki, gedin məscidlərdə yığılın, nağarsız qayırın. Lakin ondan sonra hamı o fəaliyyətsiz məscidləri də getdilər, yığıldılar. Hansısa bir məscid canlandı.
Gəncə dini cəmasının rəhbəri Əli Səftər Səfərəliyev isə deyir ki, Gəncədə dindarlar ədəbiyyat sardan körlük çəkir. Çünki ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatın çoxu dinin fəlsəfi mahiyyətini açmaqdan uzaqda bu kitablar daha çox xurafat yayır.
Yəni biz rəvayətlərə, nə bilim belə deyək ki, nağıllara filana söykənən ədəbiyyatı tərcüm edirlər. Görün, bu da çox zaman elə gətirib xurafata çıxardır, cəhalətə çıxardır.
Şah Abbas məhcidinin yanında din ədəbiyyat əşyalar satan Məşədi Rasim deyir ki, dindarların daha çox aldığı bəzi kitabların satışını qadağan ediblər. İndi piştaxtıya düzdüyü kitablara isə müştəri çıxan azdır.
Kitabını da satırıq. Camadın sadəcə alıcı, yəni kitab baha olduğuna görə camadın əslində gücü çatmır.
Bəs Kərbəlayı Arzu Əliyev də din ədəbiyyatı digər ədəbiyyatlardan daha çox mütalə edir. Başqa dinlərin də tarixi ilə maraqlanır, deyir. Din onun əqidəsidir. Yoldaşlıq, dostluq etmək zərurəti yarananda isə daha çox qarşısındakı adamın insani keyfiyyətlərinə önəm verir.
Dinimiz, yəni hədislərimizdən bizə gəlib satıbdır ki, o kəslərin oturun durun ki, qeyrət sahibidirlər, namus sahibidirlər, dillərinə sahibdirlər, əməllərinə sahibdirlər. Yəni bu cür şəxslərin oturub durmağa dinimiz icazə veribdir, yəni dinindən asılı olmayaraq.
Şah Abbas məcidi Gəncədə İslamın bütün qollarına mənsub dindarlar üçün açıqdır. Hacı Əli Səftər Səfərəliyev deyir ki, sünni şiə bir yerdə namaz qılır. Hətta onların arasında vəhabilər də görmək olar. Onun sözlərinə görə Gəncədə nurçulara da rast gəlmək olar, amma dindarlar arasında şiələr daha çoxdur. Yeniyetməliyindən namaz qılıb baş bağlayan 23 yaşlı Aynur Kərimova da deyir ki, məcidə gələnə qədər heç bir dostu olmayıb. Sinif yoldaşları arasında özünü tək hiss eləyirmiş, amma məcidə özünə dostlar tapıb. Elə həyat yoldaşını da burada görüb bəyənib. Aynur deyir ki, onlar toylarını da inanclarına uyğun keçirmək istəyiblər, yəni toyun çalçağırsız olmasına qərar veriblərmiş. Amma dindar olmayan qohumları onların əleyhinə çıxıb. Buna görə də Aynur toy mağarına getməkdən imtina eləyib.
Məcbur o əlini qaldırasan, oynayasan, kimlərsə qabağında.
Toydan söz düşmüşkən, Hacəl Səftər deyir ki, şəhərdə dindarlarla, qeyri-dindarlar arasında heç bir narazılıq və ya ittiham edici münasibət yoxdur.
Amma yaxında bir toyda oldun. Demək ki, şadlıq evi ortada, elə bir başqa fəlsəfəsi var. Bir tərəfdə dindarlar oturub, bir tərəfdə də gözəldir.
Yəni, böyük mənada götürümlü olmaq məsələsidir ki, insan...
Dindar olmayanlar. Deyək,
mən öz mənəliyyatım ona kökdür ki, bütün bu pislikləri və sairəni görür və ondan sarsılmır və ümidini itirmir. Ümidini itirmir, çünki ümidi itirmək də şeytanlandı. Və o, deyək ki, Allahın qarşılıq olaraq ona verəcəyi nemətə ümidli olaraq yaşayır. Və bu səbir o mənada insana güc verir, enerji verir. Zülmlə, deyək ki, çarpışmadan ona əlavə bir impulslar verir. Yəni bu mənada əslində, başqa mənada təbii insanın alın yazısıdır, səbir elə və s. dözümlü ol. Bunlar hamısı, deyək ki, o din xadimlərinin gündəmə gətirdiyi, dindarlığın gündəminə gətirdiyi məsələlərdir ki, Quran məntiqi işığında bunlar çox zəif argumentlər kimi nəzərə
çarpsın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi. İslam və demokratiya.
Gəncədəki dini qurumla bağlı reportaj dinlədi. İndi qonaqlarımızla Quran tərcüməsi İslamşünas Nəriman Qasımoğlu və filosof Nəzim Mehdinə söhbəti davam etdirdik İslam və itaət mövzusunda. Burada qonaqlarımıza bir də səbr eləmək məsələsini aydınlaşdırmalarını istəyəcəm. Bir çox siyasətçilər, hətta din xatimləri də tez-tez hər hansı bir problemlə üzləşəndə deyirlər ki, səbr eləyin, Tanrı səbr eləyənləri mükafatlandıracaq. Amma məsələn, haqsızlığa, zülmə qarşı səbr eləmək nə dərəcədə düzgündür?
Əslən baxsan, dinimiz öz-özlüyündə bütün öbür dinlər kimi böyük mənəviyyatın qaynağıdır. Amma reallığımızda olanlar, cəmiyyətimizdə olanlar, tariximizdə olanların bir kəsimi o gözəlliyi açmaq xidmət eləsələr, böyük kəsimi ancaq deməli qorxulu şeylərə gətirib çıxarmışdı ki, onun nəticəsində bu dəqiqə belə hesab olunur ki, İslam dünyasında demokratiya uyğun deyil, İslam mentalitetində demokratiya uyğun deyil və s. Bəs yaxşı, onda sual çıxır ortaya, bizim şərq deyilən bu məmləkətlərin adət ənənəsində, psixologisində, nəmlərində nələr var ki, İslamı, İslam musiqisini, misal üçün, xoş gəlməyən rəqslərə çevribdir. Halbuki mənəvi şeylər çevirə bilərdi. Nələr var?
Mən bir qədər istərdim geniş götürüm. Bir qədər böyük tarixi kontekstdə bu məsələlər çox aydın görünür. Məsəl üçün, İslam dini öz mahiyyəti üzrə yayılandan sonra o xilafətin ilk qızıl əsrində gəlir, deyək ki, Kordova mədəniyyətini yaradır. Yeməyi nə cür yemək? Hansı geyimdə geyinmək, saç düzümünü hansı formada kəsməyə qədər bütün bu qaydalar İspanyada bu müsəlmanların gətirdiyi ənənələrdir ki, sonradan Avropa deyək, biçimində bu saat bizə qayıdır. Yəni İslam dininin mahiyyətindən gələn o azadlıqlar, o kifayət qədər zamanında müəyyən rol oynayıb, amma sonradan o gedək tarixdə o deqradasiya məsələləri gedir, o tənəzzül. Tənəzzül bu İslam dininin tənəzzülü deyil, o siyasi proseslərin tənəzzülüdür. Tarixi proseslərdə təbii o İslam dininin mahiyyətini əvəz edir möhmati ideyalar, İslam adına qələmə verən möhmati ideyalar, insan azadlıqlarını boğan ideyalar gəlir gündəmi tutur, dindarlığımızı tutur, adət ənənələrimizə daxil olur, müqəddəsləşir və deyək, o müqəddəsləşəndən də sonra onların qarşısını almaq bir qədər problemə çevrilir. Ata-baba deyək ki, ata-babadan gələn adət ənənə kimi yayıla bilir. Amma tariximizdə deyək ki, siz dediyiniz qaydada, mən də onu təsbit edirəm ki, çox azlıqda qalan insanlar bu məsələlərə qarşı mübarizə aparıblar. Məsələn, ötən əsrin əvvəllərində elə təkcə bir böyük mütəfəkkir şair Sabirin timsalında görürük ki, böyük mənada dindardır. Dindarlığı da ona bəzən nöqsan tutulur. Amma münacətləri var, Rəbbimizə, Peyğəmbərə münacətləri var, Peyğəmbərimizə şeirlər əsər edib. Amma onun bütün tənqid hədəfində hansı terminlərdir? Molla, zahid, minbər, vird oxu heç anlama mənasını, o deyir ana dilində o oxumağa deyir çağırışlar var dini ayinlərdə və s. Yəni bu görür ki çox azlıqda qalan bir insanların mübarizəsidir. Bu da görünür bəlkə ilahi məntiqdən gələn bir şeydir ki Quran ayələrinin birində yazır ki insanların çoxu Allaha şərik qoşmadan ona inanan deyirlər. Çox az bir qismi şərik qoşmadan inanır. Bu da görünür ki burada bir məntiq var. Azlıq o cəmiyyətin nüvəsini təşkil edir. Yəni intellektuallar hər zaman aparıcı qüvvə olurlar, hər zaman onlar təsir edirlər. Kütləviləşə bilmir. Bilirsiniz o tək Allahlığın mahiyyəti kütləviləşə bilmir. Bizim borcumuz ki o dəyərlərin coğrafiyasını, əhatə dairəsini genişləndirək. Əhatə dairəsini genişləndirəndə təbii bu çox gözəl nəticələr verə bilər. İslam'a gəldikdə, müsəlman ölkələrinə gəldikdə isə mən onu demək istəyirəm ki, burada perspektiv o mənada, yaxşı mənada təmin oluna bilər ki, İslam dininə iddiaçı olan bütün qrupları, ümumiyyətlə bu məsələləri bir qədər siyasətdən kənarlaş tutarsan, Avropada olduğu kimi siyasi proseslərdən təcrid oluna ki, bəlkə o mənəviyyat əlavəsi kimi cəmiyyətin xidmətində dura bilə. O mənada ki, necə ki indi Avropada kilsələr, kilsə xadimləri o müəyyən dəyərləri uyğunlaşdırmaq istəyirlər insan haqlarını və təlimatları, kilsə təlimatlarını o insan haqlarının ruhunda verirlər. Yəni çağdaşlığa, çağdaş reallıqlara uyğun olaraq deyə dindarlıqları müəyyənləşdirmək cəhdlərində bulunurlar.
Nərman müəllim, burada son sual verəcəm. Sizə Azərbaycan müxalifətinin də belə deyək, bəzi ictimai fəallar da belə bir fikirlər tez-tez səsləndirirlər ki, Azərbaycanda son vaxtlar İslam yaranmağa başlayır. Bu ümumiyyətlə Azərbaycanın belə deyək də siyasi həyatının bu qurulmağa başlayan demokratik vətəndaş cəmiyyətinin də sonu ola bilər. Sizcə bayaqdan danışdıqlarımızla nəzər alında bu cür qorxuların yeri varmı?
Yenə də mən İslam sözünü bir qədər o mənfi çalarda işlətməyin əleyhiyəm. Yəni mahiyyəti üzrə İslam dini deyəndə, Quran İslamı deyəndə bunun yayılmağı bütövlükdə bizim mənəviyyatımıza, təfəkkürümüzə, deyək ki, etik dəyərlərimizin qalxınmasına filan yardım edən məsələdir. Amma siz dediyiniz, mən başa düşürəm, o təhlükə siyasi İslamdan gedir. O təhlükə tarixi, ənənəvi İslamdan gedirsə, onun yayılması, o mənada İslam sözünün mən bir qədər dırnaq arasında verərdim ki, bu saxtalaşdırılmış din dəyərləri kimi təlqin olunan o İslam ki, xaricdən, deyək ki, qonşu ölkələrdən, geri qalmış şərq ölkələrindən bizə ixrac olunması cəhdləri ilə biz üzləşirik. Bunun təbii ki, bu xoşa gəlməz bir məsələdir ki, Azərbaycan reallıqlarında bu özünə yer tapa bilirsə, yayıla bilirsə müəyyən qədər, təbii bu demokratik proseslərə, demokratik düşüncəyə zərbə vuran bir mahiyyətdədir. Bunun da qarşısını ala biləcək mexanizmlərinin ən başlıcası ondan ibarət olmalıdır ki, bizim Azərbaycanın ayıq ziyalıları, öz deyək ki, intellektualları öz dininə sahib çıxıb bu məsələlərə çözüm gətirə bilərlər.
Və salam, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya burada başa çatdı. İslam və itaətdən danışırdıq bu dəfə İslamşünas alim, Quran Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə. Bələdçiniz isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və Demokratiya. 101.7 FM.